Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vazhdon gjyqi ndaj ish krerëve të UÇK-s. Mbrojtja thot se Thaçi nuk ishte mundësi të parandalonte apo ndërshkonte krimet. Takohen kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë në Bruksel në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-a. Finlanda antarësohet sot në NATO. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Hag ka nisur deklaratën hyrës e mbrojtja e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Avokati Gregory Kiho në nisje të seancës tha se në ditën paraprake zyra e prokurorit të specializuar tentoi të lidh dokumente e komunikata për të dëshmuar se kolaboracionistët ishin kërcënim ekzistencial. Përfaqësuesit e zyrës së prokurorit të specializuar folën si kolaboracionistët shiheshin si rrezik ekzistencial. I vetmi rrezik ishte ushtria serbe bashkë me forcat paramilitare, tha ai. Ai po ashtu tha se Thaçi akuzohet se ka drejtuar një ndërmarrje të përbashkët kriminale, por dha një shembull se si komandantët lokal kishin ndryshuar komandantin e përgjithshëm të UÇK-s në kohën kur Thaçi ishte në Rambujet të Francës për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Komandantët lokale ndryshuan komandantin e përgjithshëm pa marrë mendim nga Thaçi Azemsyla që gjendeshin në Rambujet. Pushteti ishte në dorën e nivelit lokal, tha avokati Kiho. Kiho tha se Thaçi e ka pranuar se janë kryer krime gjatë luftës nga disa individ, por hedh poshtë akuzat e prokurorisë se krime janë kryer në bazë të një politike të udhëhequr nga UÇK-ja. Ai e kundërshton pretendimin e zyrës së prokurorit të specializuar se janë kryer në bazë të një politike të shtabit të përgjithshëm apo që ka pasur krime sistematike dhe të përhapur. Sipas avokatit të Thaçit, Serbia ka kryer krime në Kosovë që shpesh kanë pasur për bazë edhe hakmarrjen. Avokati mbrojtës në fjalën e tij hyrëse tha se klienti i tij nuk ka pasur motiv që të kryejë krimet për të cilat akuzohet. Ai e dinte se suksesi i UÇK-s varet nga mbështetja ndërkombëtare, sidomos nga SBA-ja, tha ai duke përmendur disa kushte që SBA-ja i kishte vendosur UÇK-s për funksionimin e saj që përfshinte atë që të mos sulmonin civilët. Kiho kundërshtoi deklaratën hyrëse të prokurorëve të specializuar që u dha dje. Sipas tij, atyre ju mungoi konteksti i luftës kur pretendohet se janë kryer krimet. Zyra e prokurorit të specializuar dëshiron që ju të besoni se kishte një strukturë funksionale komanduese me kontroll efektiv. Kjo është shumë larg së vërtetës, tha ai. Avokati sërish mbështeti pretendimin e tij se Thaçi nuk ishte pushtet që të parandalohet apo ndërshkonte krimet e mundshme gjatë luftës. Hashim Thaçi nuk ishte mundësinë të parandalonte apo të ndërshkonte krimet që ndodhin nëpër zona. Pushteti real u takonte komandanteve të zonave, tha ai. Hashim Thaçi nuk kontrollonte UÇK-n, e kontrollonin komandantët e zonave, tha Kiho. Ai po ashtu kundërshtoi një prej pikave kyçe të aktakuzës speciales që thot se synimi kryesor i Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit ishte të merrnin kontrollin e Kosovës. Nuk është as pak e vërtetë, tha ai. Ai shtoi se qeveria e përkohshme udhëhequr nga Thaçi kishte qëllim të ishte me bazë të gjerë, ashtu siç kishte kërkuar SBA-ja. Në këtë qeveri të përkohshme, sipas Kiho, kishte vend për lidhjen demokratike të Kosovës, ndonse ky subjekt refuzoi të merrte pjesë. Ky ekzekutiv, sipas mbrojtësit të Thaçit, nuk u krijua për të shënjestruar kundërshtarët e as për të shfrytzuar vakumin e pushtetit. Mbrojtja tha se për shkak të ofenzivave serbe në Kosovë më 1999, shumica antarëve të shtabit të përgjithshëm kishin ikur nga Kosova. Ofenziva serbe e dyta, po flasim për fushatën masive të vitit 1999, pengoi çdo mundësi që UÇK-ja të vepronte apo funksiononte si një njësi e bashkuar, tha avokati Gregory Kiho. Nuk ishte struktur komandet e UÇK-s dhe me siguri nuk ishte struktur efikase, shtoi ai. Duke folur për periudhën pas çlirimit të Kosovës dhe nisjes së administrimit të Kosovës nga UNMIK-u, mbrojtja tha se krime mund të kenë ndodhur në nivele lokale me motive hakmarrjeje. Aktet e lokalizuara të dhunës individuale të nxitura nga zemrimi, urrejtja, mungesa e llogaridhënies ishin të pashmangshme, tha Kiho, duke thënë se njerëzit që ishin kthyer nga dëbimi i gjetën pronat e tyre të djegura dhe të dëmtuara. Shpesh aktet të dhunës shkaktoheshin nga kriminalët, elementët keqbërës të UÇK-s, njerëz që prezantoheshin si UÇK-s që mbanin uniforma të blera në rrugët e Prishtinës e gjetk, tha tutje avokati. Ai prezantoi edhe një pjesë të intervistës dhe në korrik të vitit 1999 të ish generalit të NATO-s Wesley Clark lidhur me krimet hakmarrëse ndaj serbëve lokal. Ka qindra e mira njerëz që po kthehen mbrapsht, ka ndodhur gjëra të tmerrshme, por ka edhe serb që mendojnë se do të jenë fajtor për shkak të etnicitetit të tyre. Ka përpjekje legjitime që pronat i kthehen pronarëve. Është periudhë që po merret hak, po lahen hesape, është cituar të ketë thënë Clark. Mbrojtja e Thaçi tha se ushtria çlirimtare e Kosovës u formua nga grup vullnetarësh dhe ishte një forcë guerrile. Avokati Gregory Kiho tha se fillimisht u krijuan njësi në nivelin vendor, por gjatë ofensivës serbe të verës së vitit 1998, këto njësi u shkatruan dhe UÇK-ja më pas në nëntor të pokëtij viti u riorganizua. Pas ofensivës në nëntor 1998, UÇK konfirmon sërish Azem Sylen si komandant të përgjithshëm e jo Thaçin, tha avokati. Ai shtoi se Thaçi ishte një prej drejtoreve të nëntë drejtorive që kishte UÇK-ja. Thaçi nuk ishte asnjë përgjithësi komande për strukturat në teren, theksoi ai. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe tre bashkëpunëtorë të tij të kohës së luftës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi, po përballen me akuzat që i lidhin me krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata dyshohen për vrasje të serbëve, romëve dhe kundërshtarëve të tjerë në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë. Krimet e supozuara përfshin vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë dhe janë kryer në disa qytete të Kosovës dhe në disa zona në veri të Shqipërisë. Të katërtit ish udhëheqës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë deklaruar të pafajshëm. Në dyqane lokale të ndryshme, qytetar nga Skënderaj dhe banor të fshatit Buroj, që është vendlindja e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, dje kanë përcjell fillimin e gjykimit ndaj ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata e konsiderojnë të padrejtë gjykimin që po u bëhet nga gjykata speciale në Hagë. Ndjekim një anketë me qytetar të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Gjykimi i shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë po përcillet me interesim të madh nga qytetarë në Skënderaj dhe në Buroj në vendlindjen e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Procesin e gjykimit ata e konsiderojnë të padrejtë.
Shumë shpresojmë se ai do të kthehet shumë shpejt në Kosovë. Ti bëhet i padrejtë, hëm ati, hëm popullit Kosovës.
Thot Besim Avdyli nga Buroja. Sahit Kastrati, bashkëqytetari ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot se ndjet i zemëruar nga gjykimi që po i bëhet Thaçit dhe krerëve të tjerë të UÇK-s.
Pa kur thar drejtësie, po i gjykojnë udhëhesat e UÇK-s. Unë e niva dhe intervistat aty dhe shkret pa drejtësi, krejt.
Në Skënderaj, në shumë dyqane e lokale, qytetarët përcillnin drejt për drejt gjykimin e krerëve të UÇK-s.
Shumë keq po njemi, shumë Kosova është shumë e tratume me këtë gjykim që po bëhet. Po gjykojnë njerëzit më të më bleft për Kosovës, i kanë pruhur shumë të mirë aktive, ani ka bërë shumë për Kosovën, mi pambarsu Kosovën, me ko Kosova pambarsu me.
Thot Selman Recaj, ndërko në dyqanin e Gjevdet Bejtës, nga mëngjesi 3 prillit, po shikojmë interesim të madh gjykimi